Ano, dobrý den, zdravíme vás tady z Pražské Troji. Dnes tady vrcholí světový pohár ve vodním slalomu. My už máme, jak jste slyšeli před chvílí ve zprávách, jedno jméno, je to Tereza Fischerová, která před chvílí v semifinále zajela skvělou jízdu a na čtvrté pozici tedy postupuje do finále. Se mnou tady ve studiu Airstreamu v našem přenosovém voze tu jízdu sledovali napjatě hosté dnešního vysílání, a to Štěpánka a Amálie Hilgertovi. Já vás tady, dámy, vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Řekněte, ta její jízda, jak byste ji zhodnotili?
Tak Terka se lidově řečeno nikdy v jízdě s ničím nemaže, jezdí dynamicky, jezdí odvážně, patří k tomu občas ty dotyky, které v případě ale semifinálové jízdy ji nesrazily zpátky, a myslím si, že má nakročeno k tomu, je ty parádní finálovou jízdu, bude si muset ty šťouchy asi trošičku ohlídat, tam už se ty vteřinky nebudou promíjet, ale bude mi rozhodně držet palce.
Amálie, je to těžká trať, je to těžká voda?
Je to hodně těžká trať, je to vlastně v té počáteční části hodně zamotaný, takže člověk si odtamtud může odníst právě hodně proteků, protože ty branky jsou hodně blízko u sebe a může ho to rozhodit do zbytku té jízdy, ale Terka jako ukázala, že je bojovnice a že se z toho rozhodně nic nedělá, protože ví, že tady může jít vážně rychle, a jela dál prostě s chladnou hlavou a dala to hezké až do cíle.
A s jakou hlavou to hodnotíte vy, ten včerejšek, sedmé místo?
No, já jsem jako velice spokojená s tím, co jsem tady předvedla, ne, s tím výsledkem jsem spokojená. Protože jsem myslela, že v tom finále jsem mohla jít hodně líp, jako ten spodek jsem vlastně dost zkazila.
Proč?
No, myslím si, že jsem trošku povolila hlavou, že jsem si řekla, jo, jedu dobře, a najednou už jsem vlastně nebyla tam, kde jsem měla být pořádně, a trošku jsem hlídala jiný věci, než jsem měla hlídat. No.
To, že občas Amálie povolí tu hlavu, Štěpánko, tak jak to vidíte vy?
Já si myslím, že se to stává, že je to docela běžný, a možná se to stává ještě o něco častěji právě v tom domácím prostředí, kdy člověk tak trošičku podléhá tomu dojmu, že si tu jízdu vlastně i docela jakoby užívá, že to tak nějak odsejpá, tak jak si představuje, ale ten slalom je dneska takovej a tratě se staví takový, že se skutečně většinou nedá povolit ani na chvilinku, že je potřeba si to hodně hlídat, a přestože ta kombinace, kde udělala Amálka takovou tu jako větší časovou ztrátu, je zrovna ta, kterou asi v 9 případech z 10 odjede mnohem líp, tak prostě vyšel bohužel ten jeden případ zrovna na tu závodní jízdu.
Já to právě mrzelo nejvíc to, že jsou to kombinace, které jsou moje oblíbené tady na kanále, a mám v nich vážně jako největší jistotu z toho, co tady vůbec stálo. A o to víc mě vlastně strašně mrzelo, že jsem to tam potom zkazila. No.
Když takhle vidíte Štěpánko jet Amálii, svoji neteř, tak nenapadlo vás, nebo nebavili jste se o tom třeba, že byste jí trénovala?
Já si myslím, že by to nedělalo.
Co ten povzdech, Amálko?
Častá otázka.
Ne, ale opravdu častá otázka. Hodně lidí si to dokonce myslí a k Amálčiným výkonům mi gratuluje, což mě teda uvádí velmi často do rozpaků, protože co se týče výkonu Amálky, tak je to její práce a práce jejich trenérů, a je to tak dobře. Vlastně nejsme ani zpřízněné geneticky, když máme to stejné příjmení, protože vlastně je to moje neteř, a měla ve své kariéře několik trenérů, myslím si, že každý něco dal, ten poslední, ten současný dal, myslím si, hlavně takovou tu uvolněnost toho projevu na té vodě, a v té letošní sezóně se to prostě ukázalo na výsledcích úplně neskutečně, a strašně jí přeju, aby to tak pokračovalo nejen v letošní sezóně.
Zdravíme ze světového poháru vodního slalomu tady z Pražské Troji ve vysílání víkendového radiožurnálu. Je se mnou v našem vysílacím Airstreamu dvojnásobná olympijská vítězka z Atlanty 96 a ze Sydney 2000 Štěpánka Hilgertová a její neteř Amálie Hilgertová, která je vlastně mistryní Evropy teď ve vodním slalomu ve francouzském Po, získala tenhle světový titul, bylo to v kategorii do 23 let. Vy jste vlastně, Amálie, navázala tady na Petu, na těch kontinentálních šampionátech v individuálních závodech, získala 7 medailí. Tak jaké to je? Jak jste to probírali? Mluví se o tom vůbec? Takhle mezi vámi.
Ne, tak my jsou, samozřejmě jako se tomu asi nevyhneme, protože je takový velký téma u nás doma, ale spíš jako tata mi vždycky přeje jako hodně štěstí a když už se nějaký to finále vedu, tak mi přeje, abych se hlavně užila, protože asi se vám moc dobře ví, že když už člověk je ve finále, tak má vlastně tak trochu splněno, že už ten závod jako jel, teda když už se do toho finále dostal, ale hlavně právě se tam jako uvolnit, ne to svázané a jako fakt se to snažit užít, ale zároveň prostě zůstat jako koncentrovaný na té trati, ale hlavně, aby se z toho odnesl prostě člověk ten hezký zážitek. No. Já vlastně čím víc těch velkých závodů jsem jela, tím víc jako obdivuju ty tatiny výsledky, protože mi teprve dochází, jak vlastně hrozně těžký. Jako to, co jsme takhle jednoduše dvě medaile tady z olympiády, prostě mě dvě nějaký medaile, tak se jako člověk vůbec nedokáže představit, co pod tím vlastně je. A až teprve, když se to sám trochu vyzkouší, tak mu dojde vlastně kolik nervů, kolik vlastně nervozity a hrozný práce pod tím.
A co pod tím tedy, kromě té práce, kromě té nervozity, ještě pánko je? Ten recept.
Na to není právě žádný recept a proto si myslím, že by ani nedávalo žádný zvláštní smysl, kdybych třeba Amálku trénovala, ale ten recept je v tom, že si tu svoji cestu musí každý najít sám, protože každý je jiná osobnost a každý prožívá věci jinak. Někdo je nervóznější třeba z kvalifikací, někdo ze semifinále, někdo z finále, někdo z domácí nominace, na někoho dolehne tíha až na olympiádě. Prostě každý si to musí nějakým způsobem zpracovat a myslím si, že Amálka se to postupně učí, že už několikátou závodu za sezónu jezdí jako velký závody a myslím si, že toho dosáhla výrazně dřív než já. Já jsem vlastně velký výsledek zajela až v 28 letech a Amálka prostě už jezdí teď a přitom ještě věkem 23 kategorii, takže paráda.
Ono se psalo po tom vašem úspěchu teď po mistrovství Evropy, že si budou muset lidé zvyknout na jinou Hilgertovou. To by přišlo docela vtipné. Tak co máte jako společného třeba? Jako opravdu společné? Kromě toho příjmení.
Já si myslím, že jsme jako hodně jiný s tetou a právě v tom je jako hezký, že od ní se můžu jako spoustu věcí naučit, že třeba to, jak je prostě důsledná, tak to já naprosto obdivuju a vůbec to se svojí povahou tak nezvládám. Nebo si myslím, že jako jedna z mála sportovkyň pochopila, jak hrozně důležitý je si vlastně odpočinout. Že spoustu lidí prostě pořád jenom dře a na tu regeneraci se úplně zapomíná. A myslím si, že je to taky jako důležitá složka toho výkonu a vlastně, když člověk hrozně jako chce něčeho dosáhnout, tak je těžký sám sebe přesvědčit, že ten odpočinek je vlastně taky strašně důležitý.
Jak naučit odpočívat Amálku?
Já nevím, ale mně to přišlo zcela přirozeně, protože vodní slalom je hodně technická disciplína a když jsem prostě unavená a přetažená, tak nedokážu tu techniku provádět tak, jak chci. Takže já zcela přirozeně jsem si vlastně vždycky regulovala množství tréninku a dávkovala jsem si potřebný odpočinek a regeneraci k tomu, aby maximální počet tréninků byl odjetý zároveň na vysoké technické úrovni. Mně prostě nedávalo smysl je 10 celých tratí, když 5 pojedu jakž takž a dalších 5 prostě už z posledních sil a budu na té vodě vyvlávat. To mi smysl nedávalo, takže já jsem prostě vždycky nad tím přemýšlela tímhle způsobem a myslím si, že tohle je třeba něco, co Amálce určitě můžu předat a že to i tak jako vnímá sama.
Berete to?
Beru.
Tak Štěpánka a Amálie Hilgertovi dál ve vysílání víkendového radiožurnálu. My se díváme teď na semifinále, jedou muži, my tam máme zástupce Hradilek, Přemdíš, Prskavec, tak jak vidíte ty jejich šance, dámy?
Já si myslím, že jsou hodně vysoký, že kluci jako i na jiných tratích předvádějí, že jsou prostě ta světová špička a tady doma v Troji se budou chtít ještě o to víc předvíst a protože už toho všichni mají na závodě no hodně, tak si myslím, že je hlava nezradí a že to předvedou. No.
Přesně tak, já si myslím, že kluci jsou navíc ty typy, kteří se rádi nechávají hecnout a to domácí prostředí bude hrát v jejich prospěch nejen co se týče znalosti trati, kde tady skutečně přesně vědí, kam dát ten záběr, ale že hlavně ta divácká kulisa jim pomůže, i když musím říct, že tady jsou tak úžasní diváci, že pozbuzují i zahraniční konkurenty a že si tady všichni závodníci napříč startovním polem tu atmosféru vždycky hrozně chválí.
To by mě zajímalo, Amálie, protože když sedíte v té lodi a ta kulisa je neuvěřitelně nádherná tady podél celé té trati, co slyšíte, co si z toho nesete? Jako, máte šanci poznat někoho, trenéra nebo někoho blízkého, kdo na vás řve?
Tady ne. tady ne. Tady už je to takový velký jako hukot, který vlastně jenom slyšíte vedle vás a slije se to do takového jednoho velkého no. A slyšíte vlastně, jak lidi prostě mládějí do těch banerů, jak žvou a hrozně vás chtějí dohnat do toho cíle, co nejrychleji to jde a vy samozřejmě hnedka taky chcete tam být, co nejrychleji to jde a mě to hrozně pomáhá, protože já to potřebuju neustále připomínat při té jízdě, že mám jako zabírat hodně, co nejrychlejší můžu, protože jsem takový typ, který se spíš rád vozí. Takže mě to jako prospívá, když mě lidi ženou a fandějí mi.
Štěpánko, vy jste tam někdy slyšela někoho přesně, trenéra, manžela?
Tak tady asi taky ne, protože těch hlasů ze břehu je tolik, že se to rozeznávat nedá, ale přiznám se, že mě někdy vyváděl z koncentrace komentář z komentátorské věže, protože tomu rozumíte, tam skutečně ta hlasitost těch reproduktorů je veliká a jsou to ta konkrétní slova, takže člověk to občas vnímá nejen tady v Troji, ale i v zahraničí, takže třeba já si konkrétně vzpomínám v německém Augsburgu na mistrovství světa jsem ještě, já nevím, 5 branek před cílem, asi vteřinu a půl nebo dvě ztrácela na vedoucí Němku a připadalo mi prostě naprosto neskutečný, že jsem během těch pár branek, ale nebudu tvrdit, že díky téhle informaci, ale že jsem to dokázala stáhnout a že jsem tam tenkrát vyhrála, ale prostě přesně si pamatuju, ačkoliv neumím příliš dobře německy, že to bylo nějakých těch 2 sekunden zurík a já jsem říkala, ježišmarja, musím zabrat a ono to šlo.
Mě to taky pomohlo tady. Při semifinále jsem vlastně slyšela Dana nebo Míru, teď nevím koho, ale říkali, že jsem
asi Dana.
Nějak, no,
to je hlučnější.
Asi 4 vteřiny a slyšela jsem, že potřebuji stáhnout vteřinu na postup. Takže jsem si říkala, jo, to dám. A hrozně jsem jako do toho šlápla a ty poslední dvě kombinace mi neuvěřitelně vyšly.
No, my jsme společně tady, když hrála písnička, hodnotili tu vodu. Já jsem říkala, že mi přijdou ty vlny strašně veliké. Vy jste říkali, ale na té obrazovce to vůbec tak velký není. To je mnohem větší, když tam v tom sedíte. A že je poměrně náročný ten konec té trati. Jak jste to mysleli? Proč? V čem? Tam jsou ty vlny jiný?
No, tak já jsem to třeba spletla právě kvůli těm vlnám, že mi tam vlastně přestaly vycházet přesně záběry a místo toho, abych se soustředila na naskočení té pěny toho válce, tak jsem začala kontrolovat ty vlny, záběry, vlastně branku potom, že jsem se tam dostala moc doleva a pak jsem vlastně kvůli tomu naskočila špatně tu další vlnu. Takže oni ty vlny jsou zrádní v tom, že vám můžu jako rozhodit takový to tempo, ve kterém se jedete, ten sled těch záběrů a jsou prostě takový náročný.
Je to tak, protože když chcete zároveň, aby vám ta loď jela, ale zároveň vám musí být nějaký rozhodující záběr před nějakou kombinací, před nějakým odskokem ve správnou chvíli, ale zároveň by měl být dojedoucí lodi, tak je to vždycky dilema, jako čemu věnovat tu pozornost víc a někdy se to prostě nepodaří.
Já jsem říkala, že vy vlastně budete dneska Amálko závodit na finále mistrovství světa v kajakrosu. Vy jste vlastně z roku 2017 byla třetí, tak je to taková nová disciplína, mluví se o ní, že to je velmi atraktivní disciplína pro diváky. Kdybyste měla pro ty, kteří to neznají, tak popsat, co to je, jak se to jede.
Tak já bych to asi přerovnala k jakýmukoliv jinému krosu, ke snowboard krosu nebo ke ski krosu, kdy vlastně 4 závodníci naraz se spustí z takové rampy, skočí do vody.
Kolik metrů musí skočit?
To je vždycky jiný. Ta rampa je všude jiná, je to, hodně se to liší podle pořadatele. Já si myslím, že tady v Troji je taková poměrně příjemná, sice se teda nepadá úplně do proudu, takže člověk musí hodně pádlovat ze začátku, ale je to jedna z lepších ramp, ze kterých se skáče. A potom vlastně tam vytečená taková trať, ne pomocí branek, ale pomocí takových nafukovacích banerů. A závodníci se musí vlastně proplíst tou tratí bez toho, aniž by nějakou z těch branek minuli. Ve prostředku trati se musí udělat povinný eskimácký obrat a vždycky se ty rozjížďky jezdí tak, že 2 vlastně z ní postupují dál.
A jak se na to trénuje, na takový závod?
No, já si přiznám, že já na to vůbec netrénuji. Já to beru jako takový rozptýlení od slalomu, kdy vlastně ve slalomu musíte pořád něco plánovat, máte vlastně přesně jako naplánovaný to, jak pojedete tu trať, kde dáte jaký záběr, jako prostě kudy pojedete přesně tu stopu, no a v tom kajakrosu je to úplně přesný opak, kde vlastně musíte reagovat na to, co přichází zrovna teď, protože vůbec nevíte, co se stane, kde budete, koho budete muset předjíždět. Předem se třeba řeknete, kterou z těch protivod byste chtěli jet, protože tam jsou vždycky vedle sebe a musíte se vybrat, jestli pojedete levou nebo pravou a musíte prostě reagovat, kde se vám to zrovna hodí. Sice některá třeba rychlejší kvůli té vodě, ale potom ve finále tam máte nasáčkovaný všechny tyhle lidi a víte, že když pojedete tu další, tak můžete třeba předjet. Takže je to hodně, hodně o reakci. No a to no. Se mi na tom právě líbí.
Jo, Štěpánko, vám se to líbí?
Já musím říct, že tomu těžko přicházím na chuť, protože jsem takový typ člověka, který úplně nemá rád kontaktní sporty a zatímco ten snowboard cross a ski cross v podstatě v případě kontaktu už většinou dochází k pádu a kontakt tam není žádoucí, tak tady k tomu kontaktu prostě dochází a je asi docela těžké rozhodnout, kdy ho připustit, kdy už je to asi zřejmě i třeba porušení pravidel, protože nějaký úplně úmyslný najíždění by tam nemělo být. Na druhou stranu prostě, když chcete být v té bráně dřív, tak k tomu kontaktu automaticky dochází. Co se mi na tom líbí, je to, co tady zdůraznila Amálka, že to vyžaduje velmi rychlé taktické myšlení, jestli je vlastně výhodnější někdy zůstat pozadu a mít čistší svoji průjezdnou dráhu a vlastně jít potom, až potom zkrátit, nebo jestli se cpá dopředu od začátku a v podstatě už jet neohrožen ostatními závodníky svůj vlastní závod. Takže když si to diváci naučí se na to dívat, když to bude komentátor umět dobře okomentovat a vysvětlit, co se na té vodě děje, tak ten sport určitou perspektivu samozřejmě v dnešní moderní době má, protože když sledujete tyhle výkony, tak je vidíte jeden po druhém a těžko se vám srovnává, kdo jel líp, kdo hůř, kdežto v tom kajak krosu by to mělo být tak, že kdo dojede do cíle první, tak ten první je. Zatím ta pravidla malinko pokulhávají, taky se často stane, že diváci očekávají, že jejich favorit postoupil, protože dojel do cíle první a z nějakého důvodu byl diskvalifikován a vlastně už nikdo nevysvětlí proč, tak tohle jako je na tom ještě trošičku vada na kráse.
To je právě jediný, co trošku zatím tomu sportu hodně škodí, si myslím.
Kolikátá budete?
No to nevím. To je právě taky další věc, že u toho slalomu to člověk může tak nějak trochu odhadnout ten výsledek, ale u toho krosu prostě vůbec neví. Já jako už jsem, přestože nejsem úplně typ na to, že bych měla mít hodně síly hnát tu plastovou loď dopředu a prodrat se mezi všema těma lidma, tak jsem v tom poměrně úspěšná a zatím v tom krosu se moc nechápu proč, ale jako taky se mi může stát, že hnedka z první rozličky nepostoupím, tam člověk nikdy neví.
Držíme palce. Zdravíme ze světového poháru ve vodním slalomu tady v Pražské Troji a povídáme si se Štěpánkou a Amálií Hilgertovou. Mě by teď zajímalo, protože vy máte před sebou, Amálie, za chviličku vlastně 24. září startuje mistrovství světa, bude to ve Španělsku, je to vlastně po 40. mistrovství světa ve vodním slalomu a mě by zajímalo, jak dlouho dopředu vy tam můžete být a můžete trénovat a zažít si to prostředí, jak moc je to pro vás nebo pro závodníky, a to už je i otázka na Štěpánku, právě před mistrovstvím světa důležité se zžít s tím prostředím.
No tak člověk tam může být, jak dlouho chce předtím, to si musí stanovit sám. Já jsem se rozhodla tam odjet o 3 dny dřív než zbytek mýho týmu a vlastně třeba Jiře Prskavec, ten se tam rozhodl odjet ještě o týden dřív, protože tam jede s celou svojí rodinou, tak asi aby nějak ta aklimatizace jejich proběhla co nejlíp. A záleží to na každém, no někdo to prostě nemá rád, když tam je celou tu dobu, protože se mu tak jako stupňuje to napětí postupně, někdo zase radši prostě přejede dřív a hodí se tam do kledu a potom už na něm odjede celý ty závody. Já trošku doufám, že se tam hodím do toho kledu a pak mi to vydrží právě až do těch závodů. Chtěla jsem tam odjet úmyslně dřív, protože jsem tam přece toho jenom tolik ještě nenatrénovala jako ostatní. Jela jsem tam těch závodů poměrně málo, takže doufám, že mi to pomůže se tam s tím zžít a pak až ostatní přejedou, tak už prostě to mít v ruce. No.
Jaké je to místo, ten olympijský park v Laseu, Štěpánko? Jaké je to prostředí?
Já ho mám hrozně moc ráda, samozřejmě ho znám od těch počátků, kdy to byla ještě syrová stavba, chodili jsme se dívat jenom na výkop do hlíny, pak tam byly vysazené čerstvé a malé stromy, teď už jsou to vzrostlé krásné stromy a je to skutečně krásný park, který slouží i relaxaci pro místní obyvatele, jezdí se tam dívat turisté, to místo a celé město hrozně rozkvetlo od té doby, co jsem v něm byla poprvé asi 2 nebo 3 roky před olympijskými hrami 92, kdy se tam ještě trénovalo na přírodní řece a jenom jsme věděli, že tady jednou ten olympijský kanál vyroste, takže hrozně přeju Amálce, aby si závod právě na téhle trati užila, protože si myslím, že má svoji historii už a že i dnes tam, se tam všichni vrací rádi, přestože ta trať nepatří k těm nejobtížnějším, přímo ta voda nepatří k těm nejoblíbenějším, tak areál jako takový město jako takové se myslím všem závodníkům líbí.
Vy, Amálie, máte možnost si tam vlastně vyjet takové bonusové body, které by vás mohly posunout blíž Tokiu na olympiádě příští rok.
Jo, my tam máme první díl naší olympijské nominace. Vlastně pro nás je to takový žolík, pro to, co jsme se letos vyjeli reprezentaci, protože máme jeden závod navíc a díky tomu si můžeme vlastně jeden z těch tří závodů škrtnout, protože ostatní, co repre letos nemají, tak budou mít jenom dva. A u nás záleží na tom, jak tam vůči sobě s holkama dopadneme, že vlastně první bude brát body za první místo, druhá za druhý, třetí za třetí. A je úplně jedno, jak vlastně dopadneme v tom celkovém pořadí, důležitý, jak dopadneme vůči sobě. A já se teda teďka přiznám, že nevím, jak je to tam třeba s bonusovými bodama za medaile, protože se snažím to moc neřešit, protože čím víc to člověk řeší, tak tím víc to potom při tom závodě leze do té hlavy a to není dobrý.
Vy jste se otočila, tak náš sportovní komentátor Jan Suchan kýve, že jsou.
No, já jsem v podstatě skoro jistá, že jsou, ale nevím vůbec jaký, takže to bych tady nechtěla kecat.
Tak to je jedna z věcí, které Amálce schvaluju. Mně se vždycky jezdily nominace líp, když jsem neznala předem přesný pravidla. Vždycky jsem byla v rozpacích, tak i když se mě ptali třeba v průběhu nominace, tak sleduješ, jak jsi na tom, jak se musíš umístit, anebo jak to ostatní musí zkazit, aby ti to vyšlo. Říkám, to je vaše práce, novináři, já sleduju jenom to, že potřebuju je co nejlepší jízdy a chci je jet bez ohledu na to, jak na tom jsem.
Štěpánka a Amálie Helgertové jsou stále hosty vysílání Airstreamu. Zdravíme z Troji. Zdravíme, vysíláme z domácího světového poháru vodních slalomářů tady v pražské Troji. Zrovna se jede semifinále mužů. Naše trojice pojede krátce po 11. hodině, tak to všechno uslyšíte od našeho sportovního reportéra Jana Suchana, který je tady v našem Airstreamu s námi, stejně tak jako stále ještě Štěpánka a Amálie Helgertové. Já se ještě vrátím k tomu Japonsku, k Tokiu 2020, k té olympiádě, protože pro japonskou misi to kritérium oproti mistrovství světa je ještě tvrdší, nebo ne? Tam startuje jedna loď z každé země?
Tam je pouze jedna loď, no. Tam se vlastně nemůže ani se dostat, že by se za jeden národ do jedné kategorie probojilo víc než jedna loď. Je to jako hodně přísný kritérium, myslím si, že je to škoda, protože přece jenom už jenom na našich jakářích je vidět, že by se to zasloužilo, aby tam jeli minimálně tři, si myslím, i čtyři by tam mohli. A jako mrzí mě to, že prostě naše federace razí tohle to pravidlo, protože třeba v zimních sportech můžete vidět, že na bedně stojí prostě tři Američani spolu a je to úplně normální a mrzí mě, že právě klukům není umožněná tahle ta možnost, abych tam bylo víc. No.
Mezinárodní kanoistická federace zrušila závody světových pohárů na mistrovství světa pro kategorii debl kanoistů. Štěpánko, jak vy tohle to vnímáte?
Tak všichni jsme rádi sledovali debl kanoisty ve finálových jízdách. Byly to jedny z nejnapínavějších závodů, protože souhraté posádky, kde pracují dva lidi spolu, byla prostě úžasná. Na druhou stranu je pravda, že ta kategorie prostě postupně zanikala a vymírala sama už řadu let. Bylo vidět, že v mládežnických kategoriích je těch startujících čím dál méně. Byla škoda, že to rozhodnutí přišlo prostě zhora a přišlo striktně. Myslím si, že ta generace špičkových debelkánoistů, kteří v tu chvíli ještě závodili, by si bývala zasloužila tu svoji kariéru uzavřít jiným způsobem, než jakým k tomu došlo a spíš bych očekávala nějakou podporu, než prostě takhle striktní rozhodnutí, ale nikoho nemůžete nutit a je pravda, že aby se dva lidi domluvili a opravdu spolu trénovali a věnovali se tomu, není to úplně jednoduchý. Ty individuální kategorie prostě dostávaly v těch mládežnických kategoriích zřejmě přednost i tak. I před tímhle zrušením.
Já jsem byla vlastně v Riu na olympiádě jako předjezdec a měla jsem možnost sledovat finále C2 přímo ze břehu tam a musím říct, že to bylo asi nejhezčí závod, který jsem v životě viděla. Vážně to bylo jako neuvěřitelné, co tam kluci předváděli a o to jako bolestnější to vlastně bylo, když člověk věděl, že je to jejich poslední olympiáda, poslední prostě možnost se takhle předvíst a předvedla jako neskutečnou show a vážně to bylo nádherný.
Teď uzavřeme sport a budeme se chvilinku alespoň věnovat tomu volnému času a takové té relaxaci, kterou jsme trošku nakousli na začátku, ale co vám dělá dobře, když jako, vy jste třeba, jsem se dívala, hrála tenis, badminton, orientační běh, koně, tak je něco, u čeho jste zůstala, kde se jako cítíte dobře a přitom si odpočinete? Nebo je to knížka, film?
Ne, já úplně nejradši, když si prostě potřebuju vyrazit, tak jedu domů a třeba sedím na zahradě nebo jdu vyvenčit psa a prostě potřebuju věc sama a většinou mi pomáhá, když jsem v té přírodě a my jak bydlíme za Prahou, tak tam je to prostě na to úplně ideální a vždycky jdu domů, no, když si potřebuji počínat se maminkou, se tatínkem.
Doma je doma. Děpánko, ta podpora domácí je důležitá.
Určitě, já si myslím, že celý můj život a i tu sportovní kariéru ovlivňovalo vždycky jako by to rodinný zázemí a ten pocit toho, že prostě člověk má okolo sebe lidi, na který se může spolehnout a záleží mu na nich a jim na něm.
Já moc děkuju, že jste si udělali čas a že jste přišli tady do našeho vysílacího Airstreamu a držím palce, Amálie, ať to všechno platne.
Děkuju za pozvání.
Taky držím palce, nashledanou.